Komunisté i tentokrát podrží vládu Andreje Babiše. Na dopoledním jednání premiérovi slíbili, že podpoří jeho státní rozpočet, chtějí ale úpravy. Kam chtějí komunisté přesměrovat peníze? Jak to, že jim přestal vadit 40-miliardový rozpočet, který ještě v červnu odmítali? A jak silná je pozice jejich předsedy? Mým dnešním hostem je předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane předsedo, jak probíhalo dnešní jednání komunistické strany s premiérem Andrejem Babišem a ministryní Alenou Schillerovou? Oni za vámi přišli do vašeho stranického sídla. Jak to vypadalo?
Tak bylo to náročné jednání, protože vy jste v tom úvodním slově řekla, že jsme slíbili, že podržíme, ale zatím ten souhlas je jenom pro dva členy rozpočtového výboru, to znamená pro Miroslavu Vostrou a Jiřího Dolejše, s tím, že ten souhlas na plénu pro podporu státního rozpočtu v prvním čtení je vázán na další jednání o zdravotnictví. Určitě posluchači Českého rozhlasu ví, že se vedení strany, vedení klubu sešlo s krizovým štábem ve zdravotnictví a my jsme tedy ten další krok, to znamená samotnou podporu na plénu poslanecké sněmovny, odložili až na to jednání, až po jednání 11. října. Tentokrát ale nechceme, aby rozpočtový výbor nějakým způsobem nepřijal usnesení, takže naši dva členové rozpočtového výboru, včetně paní předsedkyně Vostré, mají souhlas k tomu, aby podpořili návrh rozpočtu v prvním čtení.
Jak to, že jste tak relativně snadno ustoupili z vašeho původního požadavku, kdy jste trvali na 30-miliardovém schodku státního rozpočtu? Vy jste to říkal ještě 21. srpna, že to skutečně je pro vás podstatná podmínka, a najednou zmizela.
No, tak to tak jednoduché nebylo. To možná se tak jeví, ale v tom průběhu července a srpna my jsme dál jednali. Paní ministryně financí, která měla předkládat schodek s deficitem 50 miliard, potom slíbila, že bude deficit jenom 40 miliard a my jsme u těch 30 miliard setrvávali z jednoho prostého důvodu. My jsme chtěli, aby pan premiér Andrej Babiš plnil slib, že směřuje k vyrovnanému rozpočtu. A ten náš ústupek z těch 30 na 40 je vykoupen tím, že ten deficit je v podstatě celý, ještě větší část než těch 10 miliard, ten rozdíl je do investic. A ty investice můžeme složit, tam je v samotném státním rozpočtu jsou zvýšeny investice o více než 10 miliard a dalších 5 miliard investic je přesunuto do Státního fondu dopravní infrastruktury.
Takže mi, pane předsedo, v podstatě říkáte, že 40-miliardový rozpočet směřuje k vyrovnaným rozpočtům více, než rozpočet s 30-miliardovým schodkem.
Ano, do budoucna ano, protože investice vždycky tvoří ten příští příjem.
No a ano, mimochodem, jsou poměrně nízké v poměru k HDP, tam ten poměr neroste.
No, počkejte, to se mýlíte, protože mluvíte o situaci, kdy ta míra investic byla dána jiným čerpáním těch evropských prostředků. A když se podíváme na to, kolik dáme ten náš český podíl, tak budeme schopni vyčerpat to, co se momentálně nečerpá, což je cirka 60 miliard korun z těch evropských prostředků, které chceme, aby se do roku 2021 dočerpali, protože to je další plánovací období.
Pane předsedo, co jste získali za ten váš ústupek? Protože trošku zvnějšku to vypadá, že jste toho příliš mnoho nezískali, že jste ustoupili zadarmo a své hlasy jste zkrátka vládě Andreje Babiše dali.
Ne, tak to samozřejmě z dálky tak vypadat může, zblízka to je samozřejmě jinak. Myslím si, že všechny kraje, včetně kraje, ve kterém my máme hejtmana Ústeckého kraje, potřebují prostředky na silnice druhé a třetí třídy. To byl jednorázový krok v tom roce 2018 a my jsme to prosadili i pro rok 2019 a chceme to prosadit pro rok 2020, to znamená těch 5 miliard, které jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury, budou sloužit kromě toho navýšení samotného fondu a stavbu silnic a dálnic také.
Takže to si připisujete jako svoji zásluhu.
To si připisujeme jako naši zásluhu.
Něco a dalšího, mělo by
to. Tak máme tam samozřejmě to, co je součástí té naší dohody o toleranci. A to je další miliarda, která jde do ministerstva zemědělství, která jde na kůrovce a na sucho, respektive na vodu, na výkup těch akcí, těch vodárenských společností, respektive na to, aby se dostali zpátky do veřejného sektoru, případně, aby tam byly prostředky na investice do těch vodovodů a kanalizací, protože je považujeme za podfinancované a že je potřeba tam doplnit.
Pane předsedo, jak se u toho rozpočtu, když říkáte, že u vás důležitý dlouhodobý výhled směřující k vyrovnaným rozpočtům, velmi citlivě jste vážili tedy schodek rozpočtu, jak říkáte, jak se díváte na to, že ministryně financí během léta navýšila příjmy státního rozpočtu poměrně zásadně, což je jedna věc. A druhá věc je, že státní rozpočet počítá se zatím stále neschválenými úpravami daňových zákonů.
Tak,
což nebývalo zvykem.
Vy víte, že jsem v té politice dost dlouho, tak mi neříkejte takovéhle věci. Já jsem zažil mnohem složitější a v rozporu s rozpočtovými pravidly.
Ano, ale přesto říkám, že to nebývalo zvykem a ptám se vás na váš pohled.
Ano, já respektuji to, že se ustálilo pravidlo, že do rozpočtu mohou být započteny jenom ty zákony, které prošly do 39. alespoň prvním čtením. Vy narážíte na to, že není rozpočtový balíček ještě schválen, ale ten je ve třetím čtení, ten už je proběhlém druhém čtení, neprošel na té zářijové schůzi, s tím, že ale 15. září začíná 35. schůze a my ho můžeme ve středu, pokud nebudeme projednávat přímo rozpočet, tak nejpozději v pátek, tedy v datum, kdy se projednávají třetí čtení, projednávat a v tom případě nebude schváleno to třetí čtení do 39., ale bude schváleno 18. září, října. Takže to není ten problém, protože tam jsou opravdu ty částky, na které narážíte, to znamená daň z hazardu, daň z cigaret, daň z alkoholu, a samozřejmě ty úpravy, které řeší ty možnosti těch rezerv, které mají například pojišťovny.
Pane předsedo, a ty navýšené příjmy během léta, je to zodpovědné zkrátka o to jenom dále navýšit výdaje státního rozpočtu?
Ale oni nejsou navýšeny.
Oni byly navýšeny, ministryně financí během léta navýšila.
Byly navýšeny, já myslím si, že respektovali ty priority, které my sdílíme a které jsme prosazovali při té dohodě o toleranci.
Já se jenom ptám, jestli to není nezodpovědné, jestli se neobáváte, že pak stoupne ten rozpočet, ne, ten schodek rozpočtu,
ano,
pardon.
Víte, vy jste začínala tím, že jsme ustoupili z 30 na 40, a my říkáme, dobře, aby byly ty prostředky udržitelné, my bychom teď chtěli, aby se udržel deficit 30 miliardový, a když by nebyly ty investice a projedlo by se to, kdybychom navýšili například mzdy nebo důchody, sociální dávky nad ten limit, který chceme, tak bychom je museli možná v roce 2021 jaksi ubrat.
Část toho ubrat. Ale do toho to šla, pokud se nepletu.
No to část šla, ale jenom tak, ta, která je udržitelná i pro rok 2021. Protože podívejte se, co se zvýšilo.
Hovoříte o tom neprodání, takže ano, část na to šla.
Ale nám šlo o to, že ty prostředky šly do těch investic. Vy narážíte u těch 40 miliard na to, že 37 miliard dělá zvýšení důchodu. Na to narážíte správně, ale my se za to nestydíme, protože jsme byli zásadně proti tomu, co tady dělali předchozí vlády, ať už to byla Nečasova nebo Sobotkova vláda, která přidávala důchodcům 30 nebo 40 korun, což byla ostuda, protože to nepokrývalo vůbec inflaci. A teď se přidává 900 korun na ty důchody. To je důležité.
Přidává
rostou
se
mzdy.
145 korun nad valorizaci zákonu.
No dobře, ale tu zákonu valorizaci musel někdo prosadit.
Ano,
a ta nebyla.
Počkejte.
Tak nepleťte těm lidem hlavu. Ano, je zákonná valorizace, kterou jsme prosadili.
745 korun na příští rok. Ano, zbytek je přidání rozhodnutím vlády.
Ale tu jsme museli prosadit nejdříve, protože ta nebyla dřív prosazena za pravicových vlád.
I k dalším tématům. Poprosím vás, k tomu zdravotnictví, když jsme hovořili o státním rozpočtu. Jaké tam máte, pokud možno stručněji, konkrétní požadavky? O kolik chcete navýšit peníze na zdravotnictví?
Tak my souhlasíme s tím, co usiluje ten krizový štáb, to znamená, ty usilují o 13 miliard korun o navýšení, které by probíhaly tím zdravotním pojištěním, těm platbám a těch poskytovatelům. Uvidíme, protože prostředky nejsou jiné, než říká zákon o zdravotním pojištění, to znamená, ty příjmy jsou fixní nějakým způsobem, ale víme, že při současné zaměstnanosti, současných platech a platbách za státní pojištěnce mají zdravotní pojišťovny větší rezervy, než předpokládá samotný plán těch rezerv. To znamená, že těch 50 miliard, které tam jsou, tak z těch 50 miliard by mohly ty zdravotní pojišťovny cirka někde mezi 15 až 20 miliardama uvolnit. Zůstaly by rezervy na těch účtech zdravotních pojišťoven, by tam zůstaly. A když odpočítáme transakční náklady se sloučením těch pojišťoven, které zřizuje stát, protože stát zřizuje 3 pojišťovny, nevím, proč by jeden vlastník měl zřizovat 3 systémy, které řeší ten samý problém. A tohle to, jestliže chceme dosáhnout, tak musíme vědět, že z těchto rezerv nebo z těch prostředků, které jsou nad rezervy, můžeme dosáhnout sloučení těch 3 pojišťoven do jedné, ušetřit do budoucna náklady, příštím roce je zaplatit tu transakci a zároveň přidat těm poskytovatelům těch nejméně 10, možná 12 miliard korun.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Pane předsedo, archeologové včera informovali o tom, že prozkoumali větší část koncentračního tábora, romského tábora v Letech u Písku. Prozkoumali ten areál a z jejich výzkumů vyplynulo, že drtivá většina trosek toho tábora se nachází na území Vepřína, na území toho Vepřína, který vykoupil stát. Zhruba jenom 10% se podle archeologů nachází mimo areál toho objektu. Vy jste na konci srpna řekl opak. Není na místě se za ta vaše slova omluvit, že byla nepřesná, nebo je vzít zpět?
Já se nemám za co omlouvat. Já jsem hovořil o tom, za prvé.
Já to tady mám.
Začnu od začátku. Za prvé, já jsem podporoval vznik toho pietního místa.
Ano, na to se vás
pietní,
ale neptám.
To pietní místo je mimo areál toho Vepřína. A nezasahoval do toho. To pietní místo. Já respektuji to, že je někde nějaké pietní místo po bývalém sběrném táboře, koncentračním táboře Lety. To já vůbec nespochybnuju. Já tam jezdím na rozdíl od těch, kteří zkresovali má slova. A já jsem jenom řekl, že ten současný pietní areál je mimo areál toho Vepřína. A to pietní místo je důstojné, je podle mého soudu dostačující k tomu, aby si lidé mohli připomenout ty hrůzy, které se tam staly.
Ano, ale o tom já nehovořím, pane předsedo. Já hovořím o tom, že archeologové říkají, no, že na území toho
Ale já jsem ten archeologický výzkum
toho
neznal. Já jsem
já
znal.
Vám to teď říkám.
Já
ty
respektuji.
Výzkumy jsou nové, to jsou nové výsledky.
No dobře, ale já jsem vycházel z určitých faktů, které hovořily o tom, že tady se postaví pietní místo, tady zůstává ten Vepřín.
Takže říkáte, že to jsou jiné věci, že
to je jiná záležitost. Dobře, tak to, ať to archeologicky zkoumají, to je všechno v pořádku. A co uděláme s tím místem? Necháme to celé nevyužité, bude to louka, nebo budeme rozšiřovat to pietní místo? Já jsem zpochybňoval v tom svém vystoupení to, že stát vykoupí firmu, která je funkční, zaplatí z peněz daňových poplatníků 500 miliard korun, které by mohly sloužit například sociálním službám.
A to zpochybňujete dál, i když tedy na místě ano, té firmy ano, já, skutečně já, koncentrační já, tábor byl ano, podle ano, výzkumu historiků.
Ano, protože také existuje nějaká historie, kdy na jiných místech, která byla velmi složitá, také je nějaký funkční, nějaké funkční místo. Prosím vás, chcete vymístit Ministerstvo průmyslu a obchodu ze sekyrárny tady na rohu?
Pane předsedo, bavíme se o tom, jestli je důstojné, aby na místě koncentračního tábora byl Vepřín.
Víte, co je celé pietní místo na sekyrárně?
Nebudeme se
deska,
bavit o jiných pietních místech,
počkejte,
pane předsedo.
Tak buď se chcete.
Nechci se bavit o tomto místě.
No dobře, a já vám říkám, že to je důstojné místo tam, kde ten momentálně ten památník stojí.
Děkuji.
Já ho považuji za důstojné místo, kde si to lidé mohou připomenout a uctít památku těch, kteří tam zemřeli.
Pane předsedo, a další téma, které mě od vás zajímá. Praha oznámila, že se rozhodla vypovědět partnerskou smlouvu s Čínou. Co tomu říkáte?
No, ten teatr, který okolo toho udělali, je nechutný. Měli by se možná zeptat těch, kteří s Čínou obchodují, jestli jim to pomohlo nebo uškodilo v jejich obchodních zájmech. Je to samozřejmě jejich právo. Ale na druhou stranu, nikdo nedává právo hlavnímu městu Prahy zpochybňovat celostátní zahraniční politiku. Zastupitelé hlavního města Prahy nejsou odpovědní za zahraniční politiku a nikdo, počínaje Václavem Havlem, konče Milošem Zemanem, počínaje Marianem Čalfou a konče nyní Andrejem Babišem, nikdo nespochybnil princip jediné Číny. Nedovolil si to ani Donald Trump, nedovolí si to nikdo ve světě, protože Čína je v současné době jedním z pevných bodů multipolárního světa.
Pane předsedo, přijde vám optimální reakce čínské strany na ty vztahy s Prahou?
To se zeptejte čínské strany.
Já se ptám vás, teď vás mám ve studiu.
Mně na té reakci Číny vadí, že nepostupují selektivně. Jestli jim něco vadí na Praze, tak ať se nedohadují s Prahou, ale ať to nepoškozuje další vztahy našich firem, našich měst a obcí.
Já se ptám na ty kulturní otázky, které se objevily, kdy řada kulturních souborů, včetně Symfonického orchestru Českého rozhlasu,
tak je to,
nemohla jet vystupovat.
A není to jejich právo to odmítnout?
Takže to je v pořádku, podle vás?
Ne, není to v pořádku, ale je to reakce té druhé strany. Každá akce vyvolá reakci. A jestli si pan primátor Řib myslí, že to pomohlo těm našim souborům, nepomohlo. Nepomohlo to ani vztahům k nejsilnější ekonomice světa.
Já se jenom ptám na váš názor na to, jaká ta reakce byla. Protože prezident Miloš Zeman, který je velký zastánce Číny, řekl, že ta reakce byla přehnaná. Tak mě zajímá, jestli i vy připouštíte, že to byla přehnaná reakce.
Já nemám rád plošné reakce, ale když jsem hovořil s velvyslancem Čínské lidové republiky, řekl jsem mu, aby uvážili, jestli by nebylo vhodnější, aby jestliže nechce Praha spolupracovat, tak ať spolupracuje s jinými městy, které o to mají zájem.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Pane předsedo, vy už 14 let vedete komunistickou stranu Čech a Moravy. Čím té straně ve své pozici dneska ještě pomáháte?
Svojí prací.
Já narážím na výsledky, které má komunistická strana v poslední době, které jsou tak trochu od 10-5. Jsou to výrazně slabší volební výsledky, teď naposledy se to ukázalo v evropských volbách. Komunisté místo 3 europoslaneckých mandátů obhájili 1 europoslanecký mandát. Hospodaření komunistické strany za loňský rok skončilo tuším 20 milionů v mínusu, abych byla přesná. Tak se ptám, jestli čím zkrátka té straně ještě prospíváte, jestli by nepotřebovala nějaký trochu impuls.
Já myslím, že dostala impuls na posledním sjezdu. Na rozdíl od sociální demokracie jsme obhájili alespoň jeden mandát.
Pane předsedo, soustřeďte se teď na vaše výsledky.
To jsou naše výsledky. Ty jsou lepší než sociální demokracie.
Takže jste spokojen?
Nejsem spokojen, já jsem trvale nespokojený člověk, to je o mě dobře známo. A proto jsem také nechtěl žádné unáhlené kroky, proto jsme svolali 10. sjezd tady do Prahy. Řekli jsme si, že si uděláme nový program, krátkodobý, dlouhodobý, že vyvoláme nové jednání výročních členských schůzí okresních konferencích a v dubnu příštího roku bude sjezd. A ten rozhodne, kdo bude ve vedení. Mimo jiné,
budete
na tom sjezdu,
nechte
mě domluvit, prosím, na tom sjezdu v Praze se vyměnila většina vedení.
Ale vy jste zůstal.
Já jsem zůstal, protože mě delegáti zvolili.
Budete chtít znovu kandidovat?
No to je věcí zase našich členů, jestli mě budou navrhovat.
A máte straně ještě co dát?
Já myslím, že ano. Já mám ještě dost sil na svoji práci.
Zajímá mě co, protože objevuje se, vaše jméno se také velmi často skloňuje v souvislosti s různými kauzami, zejména lobbying za podnikatele Tomáše Horáčka. Já vím, že vy odmítáte slovo lobbying, ale je to věc, kterou dokonce řešilo už vedení vaší strany. Musel jste spolu straníkům vysvětlovat, tuším v červnu, pane předsedo, jaké byly okolnosti té kauzy?
Ne, já jsem sám od sebe řekl k těm mediálním spekulacím, které tam byly, jak to bylo.
To nejsou mediální spekulace, pane.
To jsou mediální spekulace. To jsou mediální spekulace.
Tady jste psal dopisy na finanční úřad, na Českou správu sociálního zabezpečení.
Ano, samozřejmě jsem psal, já se na to nestydím.
Tak to nejsou mediální spekulace.
Ne, já jsem také řekl, protože to byla mediální spekulace, že jsem to udělal jenom kvůli panu Horáčkovi. Ne, na mě se obrátila firma, která se jmenuje Chráněná dílna SRO, tam jsou zaměstnání lidi, kteří mají tělesná postižení a já jsem se zeptal docela logicky, interpelací, protože mám na to právo z ústavy a ze zákona jednacím řádu, těch, kteří jsou odpovědní. A když jsem se z jejich odpovědí spokojil, tak už jsem dál neinterpeloval.
A jste interpeloval i za další společnost toho samého podnikatele na České správě sociálního zabezpečení.
Mě úplně nezajímá, kdo je vlastníkem té společnosti, protože mě zajímá ten konkrétní osud těch zaměstnanců. To mě zajímá. Tak je moje nastaveno moje jednání, já se zastanu klidně zaměstnanců v tom nebo onom podniku. Je to opravdu, mě neumlčíte, já budu dál využívat své právo interpelace, když se o tom rozhodnu, a to je na mě. Mám podle ústavy České republiky, má poslanec svobodný mandát a může dělat to, co od něj ty občané vyžadují. Jestli to u mě občané vyžadují, tak já to dál dělat budu.
Pane předsedo, jak tímhletím ještě pomáháte komunistické straně? Nezatěžujete ji jenom těmihle kauzami, které s vaším jménem souvisí?
Já nezatěžuju komunistickou stranu. Já pomáhám tomu, že lidé mi věří, že se na mě obracejí. Víte?
Kolik lidí vám napsalo mimochodem, mezi tím, my jsme spolu o tom tuším vedli rozhovor někdy na jaře, tak jestli se na vás obrátili další podnikatelé, kteří chtějí...
Například v pondělí za mnou byl...
Kolik jste napsal dopisů, pane předsedo, na finanční úřady a na sociální
Na finanční úřady, ale teď jsem interpeloval paní ministryni práce a sociálních věcí kvůli počítačovým systému na ministerstvo.
Na ty finanční úřady, kolik jste od té doby napsal dopisů, pane předsedo?
Na finanční úřad momentálně žádnej vodě.
Takže to štěstí měl jenom Tomáš Horáček a jeho společnosti.
Ne, to nemáte pravdu. Já jsem samozřejmě psal i předtím a teď, že jsem za půl roku nenapsal žádný dopis, neznamená, že to právo nevyužívám. Obrátili se na mě teďkon lidé, kteří chtějí, aby se změnili poměry při likvidaci kůrovce.
Pane předsedo, cítíte svoji pozici v čele komunistické strany jako pevnou? A teď si pomohu třeba citátem vašeho poslance Leo Luzara, který říká: dostali jsme se do stavu takového rutinního provozu a určitého vyhoření.
Má na to právo na takový názor.
Máte té straně ještě co dát?
To nechte na naši členek strany. To opravdu není věcí Českého rozhlasu.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, pane předsedo.
Děkuji. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.